Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka sasa tomati, nasalelaka mbalumba, nasalelaka lorevi yango nabaka yango ya liboso yangomosuki ntoba mama ezala toujours kaka sek bandeko mwana nanga bajenesetala bandeke kokola ndenge mama nanga alakisaki ngai yango nasalelaka makasa wana makasa ya bokuku epesaka ngai resumo malamu namonaka se nanga mwasi ezongaka mokie namonaka se nanga mwasi ezalaka nzeizei te maimai te ezo ezalaka kosala nde bamitu elaka pota lingai nde kota bimezalaka te kasi nasalelango soki naboti bwanala nyonso sik omobali nanga palinganga mingi po amonaka nga soki nanga toujours sek ya kokauka maimai te.
Mpona elenge mwasi oyo ya 44 ans kobaka eza kotalisa bopeto ya solosolo ya bomwasi ebanda kala wuta bakoko
akobanga te po eza eloko oyo banda bakoko na biso banda ekosalela yango yango komoni biso mpe bagenerasio na biso toza kote kosalela kaka yango koleka te babiso oyo misusu toza komona oyo mpo na ngai asalelaka kaka yango tiaza kokoba kaka na yango
ces pratiques existent on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses ça existe mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basalelaka yango.
Biloko bazokotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ndenge wana eza bozwa microbe extérieur bozotia mona vagin. Infection. Ça c'est très important. Parce qu'infection wana et coco il y a un mama kasi kota na matrice kota na trompe comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a colocasemi aux angote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tofina et quand on a les poumons bah pour opérer donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très sérieux. Bon, problème sur les années ba kasa wana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ekoko s'infecter ba pota wana ekoko produisa matila donc plus tard ekozala toujours des problèmes ba kasa mosusu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile parfois même impossible. Nous avons déjà tous eu bataille en ndenge wana donc on m'a dit que biloko wana bazosala yango oui parfois ba effet ezali oui mais parfois ba inconvénient mingi ezali.
Munganga asengi bongo na baye bakotisaka bankasa na nzela ya bomwasi kotita solo penza pamba te esukwamaka yango moko. Nathalie Sekaburo aussi Mourabillé VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino bonso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.